O Vánocích ve 42. roce našel pod stromečkem knihu Robinson Crusoe opatřenou Linority. A říkal si, že ilustrovat knížky je to nejhezčí povolání na světě. Ten trosečník tehdy rozhodl o jeho osudu. O čím osudu? O osudu mého dnešního hosta, kterým je malíř, grafik a ilustrátor. Hostem do domu bude dnes Adolf Born. Muž a malíř, který má snad nejosobitější rukopis, který můžeme poznat na první pohled. A myslím si, že neexistuje nikdo z vás, kdo nás posloucháte, kdo by doma neměl alespoň jednu knihu, kterou on ilustroval. Není divu, ilustroval jich více než 300. Za malou chvíli si budeme povídat o malování, ale také o moudrosti. Milí posluchači, mým dnešním hostem do domu je malíř, grafik a ilustrátor, kterého zná určitě každý. A nad to, a to se o každém malíři říci nedá, má prakticky každý z vás doma jeho dílo. Při jeho pracovitosti je totiž nemožné, abyste neměli některou z jeho asi 300 knih, které ilustroval. Je nepravděpodobné, že byste neznali třeba dvojici Mach a Šebestová, zvláště když oběma výrostkům bude příští rok 40 let. V roce 1974 byl v Montrealu vyhlášen karikaturistou roku. Má také francouzský řád rytíře umění a literatury. Ale více než medaile ho vystihují slova jednoho našeho historika umění, který o něm napsal, že je kouzelníkem duchovního jasu. Adolf Born, mým dnešním hostem do domu. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den, já se trošku jaksi stydím za takový hezký slova, ale v určitém věku už to člověk musí brát.
Řekněte mi, když to takto ve stručnosti výjmenuji, protože ten výčet těch vašich 150 výstav a tak dále by byl mnohem delší. Je něco z té vší škály, kdy si řeknete, tak třeba i trošku v tom dobrém smyslu slova samolibě, ano, to se mi povedlo, tak na to jsem skutečně hrd.
No, tohle to je příliš takový, jak si prostě útočný v takovém tom dobrém slova smyslu, všem útočný, a že člověk začne najednou hloubat, co to, ale v podstatě taky to vždycky záleží na takový jakoby týmový práci, protože třeba u těch kreslených filmů a loutkových filmů, tak na to vzpomínám ku podivu na loutkový film, protože to byl jeden z mála celovečerních filmů, to byl Robinson Crusoe, který jsem dělal se svým přítelem, režisérem Stanislavem Látalem, a vlastně je to, když si vzpomenu, že vlastně to platili Němci, ale platili takový krátký 12-minutový úseky, a my nejhorší bylo pro nás dva je potom spojit, aniž by to představovalo nějakou příliš finančně náročnou záležitost, tak to vymyslet. To bylo dobrý teda, že se nám to povedlo.
A vy jste vlastně animovaný loutkový film už zcela opustil, věnujete se jenom ilustracím a své autorské tvorbě. Vy jste řekl, že Jiří Trnka vytvořil něco, čemu se dá říkat zlatý věk animovaného filmu. Jenže to bylo Nobel českého, jenomže to Nobel českého animovaného filmu vytlačili americké a japonské filmy bez jediné myšlenky. Lidstvo hloupne. To vás cituji. Řekněte mi, myslíte si, že skutečně ta animace, která dnes vzniká, nemá přesah, nemá nárok na to, aby přežila jako mnohé ty staré animované filmy?
Víte, ono vlastně takový ty technicky dokonalý záležitosti umrtvují vždycky takovou jakousi tvůrčí činnost lidí, až když si vzpomenu, že jsme začali dělat třeba právě ten film Robinson Crusoe nebo jiný filmy ve studiu Bratří v triku, čili bylo to Trnkovo studio, tak vlastně lidi, kteří tam pracovali, byli nadšenými spolupracovníky, protože já vím, že vždycky jako si na mě něco vymysleli taky, a já jsem udělal takovou kresbu třeba, jak by měla vypadat kajuta Robinsona Crusoe, a oni říkali, ale pane Born, z jakého dřeva to máme udělat? Já jsem říkal, s tím na mě nechoďte, až to vy víte daleko líp než já. Udělejte to, aby to vypadalo trošku jako ta moje kresba, a dřevo si vyberete sami, takže pochválně zamručeli. Pač se říkala, on ví, že my jsme na to lepší. Takže to je právě taková ta, jaksi ta týmová práce člověka svým způsobem vychová. A ta bohužel jako mizí. A jak jste říkala, je to pravda, že současný vliv americký a japonský zničil takovou tu kulturu, kterou vybudoval, a to musím bez uzardění říct, Jiří Trnka právě. Ale vím taky o jeho takových rafinovaných kouscích, poněvadž když potřeboval peníze na další film, pozval do svého studia vysoce postavené politiky tehdejší doby a připravil jim prostě lahévé vína, které stály v dlouhých řadách. Ale to tenkrát, víte, samozřejmě bylo buď bulharský, nebo maďarský, nebo prostě československý víno. Ale k tomu jim promítal třeba americký film a oni jak pili a bavili se zíráním na ten film, tak pak už jenom říkal, tak kolik by si potřeboval soudruhu, že jo. A on řekl kolika, tak to podepsali a bylo to hotový. Takže musel být i diplomatem ve svém oboru.
Dneska už to běhání po sponzorech funguje trošku jinak. A dneska, co se týká té kajuty, tak by klikali myší a vy byste viděl nejrůznější dezény dřeva a mohl si vybrat. Milí posluchači, Adolf Born bude mým hostem do 12. hodiny a vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. Jméno si například ve Francii udělal především ilustracemi Lafontaineových bajek, které byly v zemi jednou z nejprodávanějších knih roku 2000. Hovořím o svém dnešním hostovi do domu Adolfu Bornovi. Pane Borne, řekněte mi, vy jste byl vždycky svůj. Máte naprosto jasný, čitelný rukopis v malířství, ale i v názorech. A zdá se, že z léty je ta vaše upřímnost taková zřejmější. Řekněte mi, byl jste celý život svobodný?
Víte, on vlastně, člověk je svobodný jenom jaksi odsaď až pocaď. Protože každý režim, včetně toho současného, vás svým způsobem bude brousit, až vás obrousí. Ale jak vy jste mluvila o těch bajkařích? Ku podivu, podařilo se mi ilustrovat tři vynikající bajkaře, Ezopa, Krylova a Lafontaine. Samozřejmě Francouzi by říkali, no dobrý Krylov a Ezop, ale pro nás je Lafontaine ten nejdůležitější, ale oni mě naučili taky ku podivu bajkaři i v těch minulých režimech, jak se dokázali prostě jak si udržet bez mrknutí oka na svých křeslech, protože když chtěli zesměšnit nějakého politika, notoricky známýho, věděli lidi všichni, jaký šaty nosí a jaký prostě nákrčník a pánbu ví co. A oni udělali přesně ty šaty, přesně ten nákrčník, ale posadili do toho kostýmu, řekněme, prasátko, lépe řečeno prase, tedy, že? Takže i tehdy cenzoři byli vždycky, teď i v minulých dobách a v budoucích rovněž, přišli a říkali, není to prase vlastně náš ministerský předseda? A oni se takhle na ně usmáli, ty bajkaři, říkali, vy chcete urazit našeho ministerského předsedu, a ty cenzoři říkali, pardon, nám to tak vylétlo z úst, tak jsme to nemysleli, je to moc hezký obrázek. Takže bajkaři byli mistři svého oboru.
A tím pádem se také potvrzuje to, co vy říkáte, že každému umění, ať jde o literaturu, film, hudbu, vždycky prospěje nějaká cenzura, nějaká diktatura. Že vlastně úplně nejhorší podle vás pro umění je naprostá svoboda. Jak na tom tedy jsme s uměním a s tou svobodou právě teď?
Ještě budeme chvíli dýchat. Uvidíme, co nám přinese budoucnost.
A řekněte mi, proč si myslíte, že knuta právě tak svědčí pravému umělci? Potřebuje být drcen?
Je to pravda, že musí vždycky ovšem najít, stejně jako bajkaři, určitý východisko, protože vlastně moje generace prošla naší takzvanou první republikou nacistickou okupací, komunistickou okupací až do současného těžko definovatelného režimu současného. Ale je to tak, že ale člověk musí vždycky v každém, i v tom režimu, který člověku nevykouzlí, roztomilý úsměv na tváři, tak musí najít prostě něco, co lze použít, aby člověk provokoval, ale aby nešel záměrně proti své vůli do lochu, jak my říkáme Češi. Že? Takže každá doba je svým způsobem vlastně zajímavá a zábavná, ale člověk musí být vždycky takový, jako prostě počítat s nejhorším, ale musí mít už vysvětlení pro to, protože vím, že když jsem dělal první máj, tak jsem to udělal samozřejmě, jak pochodujou zvířata, ale Kypra zvířecí postava znázorňovala Mezinárodní den žen.
S vás, paní Kavrhelovou.
A takový tyhle, ty, jako to, a to jsem věděl, že bajkaři by mi vytáhli z každé smůly, protože člověk by argumentoval tím, jak oni argumentovali.
Ale co tedy vlastně dnešní doba ve vás podporuje? Když byste potřeboval hledat zase tu cestičku, tak na co byste potřeboval upozornit dnes ve svých obrázcích, nebo na co upozorňujete?
No, že by se lidi asi měli přečíst Korán, že jo?
Malíř, grafik a ilustrátor Adolf Born, mým dnešním hostem do domu. Pane Borne, já jsem tady už zmiňovala, že váš rukopis je naprosto nezaměnitelný. A mě tak napadlo, že o El Grecovi se říká, že měl zřejmě vadu zraku. A proto jsou ty jeho obrazy tak zvláštní, protože on zkrátka maloval to, co viděl a jak viděl. A když tak vidím ty vaše obrázky, tak si vlastně říkám, jak ten svět kolem sebe vidíte vy?
Tak u El Greca to bylo zajímavé, to byl astigmatismus, oční, který vlastně protahoval jakoby figury do výše, a s tím se člověk může setkat při různých právě očních eskapádách, protože já sám taky jsem mě udělali bezvadně, teda jako prostě takovou operaci bezvadně, ale ku podivu z oční svaly potom třeba reagují každý trošku jako jeden vejš, jeden níž, takže to bylo nevyléčitelné tehdy, jenom speciálními brýlemi, a teď v podstatě je to totéž, ale jsou hezčí brýle.
Ale mě by zajímalo, jak vy jako karikaturista, anebo když člověk zná vaše obrázky, a hovořím o linoritech a podobně, ne o vašich pastelech, tak si říká, jaký vidíte ten svět kolem sebe? Mám teď třeba zobák nebo oslí uši. Představujete si lidi tak, jak je pak stvárňujete na těch obrazech?
Tak někdy jsem trošku i mírnější, než ty lidi vypadají. Takže jim dávám jako prostě takový trošku sice groteskní, ale sympatičtější rysy, protože myslím si, že každý může být vlastně rád z lidí, že je zdravý a není kormoc nemocný, i když je nemocný, protože pout životem by měla být jako prostě svým způsobem zábavná nebo legrační. Což je teda totéž, ale ještě jaksi žertovnější, teda jaksi název. Protože ten život je vlastně strašně fajn v podstatě, ale nejlepší je, když člověk má takový určitý povolání, do kterého už nikdo nemůže moc mluvit, protože už si na to lidi zvykli, taky na všechny mý výroky, všechny mý kresby. A když řeknou, no jo, tyhle monarchisti, tak a tohle to teda monarchismus je nádherná věc, protože nikdy bych nevstoupil, to každý ví, do žádný monarchistický strany, ale ani do žádný jiný. A i když prostě se mě snažili taky jako do něčeho tak jako prostě nahnat, řekněme, tak pochopili, že vlastně pro politika je pro mě něco, co je zábavný pro úplně jiný lidi.
Já, když jste vy sám otevřel to vaše staromilectví, když bych to takto nazvala, nejenom monarchismus, ale lásku ke všemu nedávno nebo dávno minulému, tak jsem si vzpomněla na film Woodyho Allena, kde se hlavní hrdina, spisovatel, propadá do doby, o které sní a setkává se tam s Hemingwayem a Joycem, ale ti zase sní o starší době, sní o Belle Époque. A když se propadnou všichni do Belle Époque, tak potkávají další skvělé autory, kteří sní o renesanci. A tak si říkám, jestli si vlastně neidealizujeme ty časy minulé a jestli i u vás to není jenom taková touha po něčem nepoznaném.
No, já jsem to jako charakterizoval takovým malým, jaksi doprovodem písemným, protože vlastně aniž bych kritizoval, což tudy často taky dělám, naši takzvanou první republiku, ale tenkrát, říkal jsem, došlo k takovému prostě jako téměř malému zázraku, který se nepodařil, ani kdyby se o to pokusila Mata Hari nebo Houdini, jako prostě to, a podařilo se to našim prvním dvou prezidentům, že během několika dnů jsme se octli ze středu Evropy na východě Evropy, a to už nikdy nikdo nezmění. A i když člověk dosáhne určitý takový, jako, že říkají a na západě třeba, nebo prostě galeristi říkají, no, vám z východu se to teda povedlo. Takže prostě jejich jako prostě hluboký úžas a souhlas a lichotky, tak řekne, no, vám z východu. To nám nesebere už nikdo nikdy.
Jako. Ale vy jste ve své profesi mohl jít více do středu anebo na západ a přesto jste zůstal tady na východě. Čím to?
Já si myslím, že ono je to takovým to, co má každý z Čechů, a to je prostě pořád odkaz Josefa Švejka. Protože vlastně my Češi vždycky si říkáme, i když jsme naštvaní úplně k nepříčetnosti, takže a ono se to tak nějak zase vyspraví a tak nějak a jdeme na pivo, anebo prostě jdeme na víno, to už je jedno, to je podle gusta. A ono pak, když člověk jako prostě taky vypije určitou dávku, jak se mu to zdá už, že to, jak byl naštvaný, že to byla blbost.
Tak proto ta sedmička každý den.
No, to by ovšem bylo málo, kdyby to zůstalo jenom u té sedmičky.
Kdo by neznal Macha a Šebestovu, kdo by neznal krásné knihy Jábarik, Boříkovi Lapálie, Proslepičí kvoč, knihu Džungli. To všechno jsou knihy namátkou, které ilustroval můj dnešní host do domu Adolf Born. Pane Borne, když jsme tady vzpomínali to, že vy jste velký monarchista a staromilec, tak si pořád říkám, po čem se vám z těch dob minulých, které jste nezažil, stýská nejvíce?
Tak samozřejmě, okouzlili mě vždycky prostě kostýmy, ať už to byly dámský, nebo pánský, nebo vojenský. Protože v podstatě tenkrát výtvarníci krejčí, tedy jako si prostě pouštěli fantazii na špacír a prošlo to všechno, protože dámy, které byly prostě měly klobouky z dnešního hlediska tak výstřední, že by tentokrát to neuneslo prostě srdce kolem jdoucího, tak klidně kráčely nebo byly vozeny. Jako prostě je to, byla to doba kouzelná pro oko, ale mimo jiný i vlastně lidi byli tehdy, na tehdejší dobu, velmi inteligentní, protože i na venkově to vím, jako z vyprávění zase dědečku, babiček, jako to, když prostě do nějaký vesnice klidně žijící prošli najednou tak jako oblečený italsky hovořící prostě nějaký dva muži, tak všichni v té vesnici říkali, a to dělají zase nějaký tunel nebo nějaký silnice, pak věděli, že Italové v naší monarchii prostě budujou něco takového, jako jsou tunely nebo silnice. A tak to bylo u všech takových exotických na tehdejší dobu návštěvníků.
A přesto, když jsem viděla váš obraz Havlíčka Moravského a jeho vyhnanství, ze kterého jste udělal lázeňský pobyt a největší příkoří je, že mu chodily noviny s denním zpožděním, tak vás podezírám, že si ji přece jenom trochu idealizujete tu dobu.
Ale v podstatě on si Havlíček idealizoval taky, protože nikdy si nepředstavoval, protože když šel do vyhnanství, byl velmi neurotický, ale když zjistil, že je ubytován v jednom z nejlepších hotelů a dostává prostě snídaně, obědy a večeře nejlepší kvality, tak zjistil, že to vyhnanství je tak prostě kvůli těm novinám, který se spožďovali, ale jinak, že to je vlastně dost zábavný. Takže pak jako přijala za ním i jeho žena a prostě rodina a bydleli v malém domku a hezký bylo, že ten hotel u Slona, ten luxusní, že tam bydleli i prostě jaksi dobře situovaní političtí a literárně zdatní prostě jedinci. No a Karel Havlíček Borovský jako vyhnanec tam žil taky hezky dlouho, než dostal vlastní dům, kam mu ovšem vrchní vždycky nosil snídaně, oběd a večeře. Jako prostě, což je velmi zajímavé, to až v tom hotelu u Slona mají i český brožury, které se dávají českým turistům, aby našli domeček, kde bydlel Karel Havlíček Borovský. Prostě řekněme 200-300 metrů od toho hotelu vzdálený domeček.
Jako takže jest. Lze si to představit tak, že my bychom byli posláni třeba do vyhnanství do Německa, do Hiltonu. To je zajímavá představa.
No, já bych si teda, kdybych do vyhnanství, tak jedině domov je doma, do Tyrol, protože to je domov, že? Ale bez tak bych tam ve svém bytě měl litografie z náměty prostě z Turecka, protože jsem vždycky obdivoval taky Turecko.
Já tady mám vzkaz od paní, která mi připomněla, že jste před malou chvílí zmínil kostýmy a pokud si dobře vzpomínám, tak nejvíce vám v tomto smyslu dala zabrat kniha Alexandra Dima Tři mušketýři. A ona píše, že si ji před několika lety zakoupila přímo v domě váženého pana Dima a že tuto knihu má skutečně léta velmi ráda. Řekněte mi, jak dlouho jste ji třeba ilustroval zrovna tuto knihu.
U Třech mušketýrů to bylo jako trošku složitější v tom slova smyslu, protože jsem studoval obleky, typy bot, jakým nosili mušketýři v té době. Samozřejmě, že člověk, víte si, to může vždycky udělat tak trošku po svým. Nejvíc jsem si pouštěl fantazii u Portose, protože ten byl známý svými nejenom výstředním oblečením, ale často i výstředními výroky. Takže ten dovoloval takový jako prostě přístup ještě jaksi odvážnější na oblíkání a tak, ale mušketýři byli bezvadní taky, protože v tom jsou nám Francouzi blízcí, protože vždycky si ze svých hrdinů dělají tak trošku taky legraci. Ale tak jako samozřejmě aby tím Francie neutrpěla, že? Ale jako prostě dělají si legraci vlastně ze všech, ale do toho je to hezky smíšený obdiv a prostě legrace.
Za malou chvíli se vás zeptám, jestli knihu, kterou se chystáte ilustrovat, stačí jen přečíst, anebo se musí studovat. Ptát se můžete i vy na dopoledne@rozhlas.cz. Můj milý hoste Adolfe Borne, když se chystáte ilustrovat knihu, musíte ji studovat anebo stačí přečíst?
Je to podle toho, odkud ten literát, který ji napsal, čerpal nápady. To znamená, že kniha moderního charakteru dává prostě tomu ilustrátorovi úplně zelenou. Mm-hmm. Ale je pravda, že kniha z určitýho jako období jiného, nutí zase toho ilustrátora, aby se zajímal tím obdobím a všem, co s tím souvisí, včetně třeba starých automobilů nebo starých klobouků a tak dále. Ale je zajímavý, že když já chodil na Vysokou školu umělecko-průmyslovou, tak tam v ateliéru Františka Tichýho třeba byl cylindr jeden z nejdůležitějších objektů, protože on jako grafik a malíř miloval cylindry. A tak to nechal prostě svý žáky a žákyně teda jako uhlem dělat a chodil okolo toho a když se mu nelíbilo něco, tak měl takovou hůlku ze stříbrnou rukovětí a touto protrh ten papír a říkal znova.
Au.
Takže je učil právě, jak ty stíny a světla se míhají nebo prostě charakterizují ten cylindr. Cylindr je samozřejmě takovej velmi ušlechtilej, jaksi prostě tvar na hlavu. Že jo? Ale je pravda, že právě ty knihy všechny spočívají někdy třeba už jako prostě kluk na škole se musel vědět právě určitý druhy klobouků, protože když jsme dělali ilustrace, ale tím nemyslím moderní klobouky, to nehraje roli, ale mám na mysli vojenský anebo prostě historicky vyloženě, že prostě vlastně to vytváří jaksi takovej odér té ilustrace tedy, nebo lépe řečeno v češtině, takové jako prostě tu vůni, ty ilustraci.
Ptá se vás paní Marie Šípková, koho byste mohl označit za svého následníka? A pravdou je, že vy byste měl nárok na to mít svoji školu, kde by nějací žáčci pracovali na vašich obrazech, vaším stylem, aby byste to jen signoval.
No, hezký bylo, že přišli ku podivu z Vysoké školy umělecko-průmyslový za mnou a nejenom za mnou, ještě se obrátili na asi dva kolegy, tedy myslím taky starší tak v mém věku, jestli bychom se nechtěli ucházet, mě nabídli takový jako ateliér filmový práce a ilustrací dohromady jako to, ale je zajímavý, že osud si se mnou někdy zahrál velmi jemně a prostě krásně, protože já jsem říkal, to nepřichází v úvahu, protože abych chodil prostě k těm dětem a říkal jim, dělejte to tak nebo tak, protože si pamatuju, že když nám to říkali profesoři, tak vždycky jsme říkali, ten má takový řeči, my sami víme líp, jak to udělat. I když jsme to nevěděli tehdy vůbec, ale prostě taková jako sebejistota a pýcha mladistvých je téměř urážející pro ty profesory. Já jsem říkal, proč bych to riskoval, jsem si říkal sám pro sebe. A udělal jsem moc dobře, protože to bylo začátkem v roce 68 a pak přišli zrovna prostě naši nezvaní hosté tehdy a to vylítlo taky těch profesorů. Takže jsem si ušetřil být vylítnu.
To znamená, že žádného nástupce si nevychováváte?
Ne, to ne. Dokonce i když jako jsem měl takovou jako tendenci třeba něčím poučit svoji dceru, tak ta prostě okamžitě naznačila, že si nepřeje, aby otec si v něčem poučoval, že si nepřeje, aby otec o ní hovořil ve veřejných prostředcích, ať už teda rozhlas, film nebo tramvaj, to je jedno, a že prostě je lepší, že když se budeme jenom zdvořile stýkat na dálku.
Dobře, milá Eriko, tak vás zdravíme na dálku a mlčíme. Adolfe Borne, říká se, že každý malíř celý svůj život maluje jeden obraz. Je to také váš případ?
Tak určitě je to pravda v tom slova smyslu, že žádný malíř nemaluje jenom prostě tak zřídka nějaký obraz jeden, nebo prostě tak, protože ten obraz je vlastně obraz, který si sám vytvořil na své duši, na své výtvarnické duši a vlastně ten potom rozpitvává anebo rozmnožuje na další a další varianty. To máte jako Picasso, jeden teda z nejuznávanějších malířů, ten udělal z jednoho tématu vždycky takových jako prostě 90 variant, z nichž prostě podle mýho názoru ta polovina už nestála za moc, ale teďko z dnešního hlediska je to považováno za genialitu.
Řekněte mi, většina lidí si myslím, že pokud se výtvarnému umění nevěnují, tak se jim Picasso nelíbí, ale přesto obdivně pohvizdují před jeho obrazy, protože se to má. Jak to máte vy?
No, já si myslím, že ta vaše charakteristika je naprosto správná, ale je pravda, že jako profesionál si člověk vybírá s obdivem určitý malíře. Pro mě vždycky vlastně je nejzajímavější pro mě holandský umění 16. a 17. století, protože Holanďani odbourali takový ty, řekněme, téměř posvátný symboly, to znamená religiózní náměty, náměty prostě antický a takový prostě šlechtický. Najednou Holanďani přišli do takových těch nejhorších hospod, kde se lidi po pití perou, kde žena dřevákem mlátí opilého manžela, aby ho dostala rychle domů. Takže oni najednou změnili Holanďani ty náměty a tím mě okouzlili na celý život. A je pravda, že Holanďani jsou velmi zajímaví lidi, protože třeba přesvědčili mě ty jejich malíři, že to moře mění barvu, přesně jako to dělali ty malíři, od absolutně špinavý do zářivý, jako to je to, Holandsko je země, která nabízí jako malířům takhle poučení v přírodě nebo i v těch krčmách. A je to země, která si vytvořila vlastní takový jako vlastně vlastní život i život výtvarný teda. Jako.
Pane Borne, vy jste jednu svou výstavu nazval Veselá cesta životem a já bych vám na závěr chtěla popřát, aby přesně taková byla i nadále, abyste si užíval život a malování vy a následně potom my, což už děláme úctyhodný čas. Díky za to všechno.
Já děkuju taky na ta cesta životem, která už je velmi jaksi prostě ke konci, musí člověk dávat pozor, aby nezakop.
Já vám přeji, abyste šel stále rovně bezpečně a díky za návštěvu. Mějte se krásně.
Já děkuju taky. Naschledanou.
Milí posluchači, zítra se na vás těší kolegyně Táňa Lekešová a Josef Krček. Já vám děkuji za to, že jste se mnou strávili celé dopoledne. Zítra se opět uslyšíme v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte.